101ประเด็นข่าว101 Morning Call with วารินทร์สัจเดล
So that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
Heaven, I'm in heaven.And the cares that hung around me through the week seemed to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek.
Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak.
Me too.
But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek.
And I love to go out fishingIn a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek.
Dance with me, I want my arm about you. The charm about you will carry me through
to heaven.
Heaven.
Yes, I'm in heaven.
I'm in heaven.
And my heart beats so that I can hardly speak.And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Go. Happiness I see.
Oh, baby, when we're out together dancing.
Out together dancing.
Out together dancing cheek to cheek. Ba-da-bop, 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 ba-da-bop.
5 นาฬิกา 8 นาที Cheek to Cheek Rendition ของ Lady Gaga และ Tony Bennett ซึ่งเป็น Mr. New Yorker นะครับทันทีที่เห็นข่าวไทยติดเชื้อเป็นศูนย์เมื่อวานนี้นี่คือความรู้สึกนะครับ Heaven I'm in heaven แต่ว่ายังกาดตกไม่ได้ยัง dancing cheek to cheek ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเอาแน่ไม่ได้กับโควิด-19 ที่หลายประเทศก็เห็นกันแล้วว่ามันกลับมาเวฟที่2ได้ถ้าเราประมาทหรือใช้ชีวิตกันอย่างไม่มีกาดนะครับต้อนรับเข้าสู่101 Morning Call ผมวารินทร์สัจเดลอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเช่นเคยครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตี 5 ถึง 7 โมงเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2563แรม8ค่ำเดือน6ปีชวดไทยติดเชื้อเป็นศูนย์เป็นข่าวใหญ่ของไทยโพสต์ในเช้าวันนี้นะครับครั้งแรกตั้งแต่โควิดระบาดผุดคณะกรรมการผ่อนปรนเล็งลดเวลาเคอร์ฟิวไทยเฮ2เด้งข่าวดีเป็นวันแรกผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นศูนย์ไม่พบผู้เสียชีวิตชี้ต่ำ10ต่อเนื่อง17วันแต่สบค.ขออย่าเพิ่งวางใจบางทฤษฎีนั้นต้องเป็นศูนย์21วันบิ๊กตู่พอใจขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือย้ำยังประมาทไม่ได้ลุยให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบลั่นอยากเปิดกิจการใจจะขาดแต่หากมีผู้ติดเชื้อจะทำอย่างไรพร้อมตั้งเลขาสมช.เป็นประธานกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนปรนมาตรการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์องค์การอนามัยโลกและผลประเมินด้านสาธารณสุข วิษณุระบุผ่อนปรนระยะ2ใช้เกณฑ์ระยะแรกพิจารณาย้ำข้าราชการต้อง work from home ต่อรับพิจารณาช่วงเวลาเคอร์ฟิวแต่ยังคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินภูเก็ตเปิดช่องทางบกน้ำอากาศเริ่ม16พฤษภาคมนี้นะครับมีภาพนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะผู้อำนวยการสบค.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมติดตามการบริหารจัดการของโรงทานที่วัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้มาลงไว้อยู่ในหน้าหนึ่งด้วยนะครับตำรวจขอ2วันหาข้อกฎหมายเอาผิดมือยิงเลเซอร์อีก2วันรู้ยิงเลเซอร์ตามหาความจริงเหตุเผาบ้านเผาเมืองเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่หมอวรงค์แนะถ้าอยากรู้ความจริงให้ไปอ่านรายงานคออปเสื้อแดงชุดดำถล่มเมืองลูกสาวเสแดงยันพ่อเป็นทหารของประชาชนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยจตุพรลั่นถ้ามีการชุมนุมเพราะประชาชนหิวโหยให้ตีขิมนั่งรอได้เลยรัฐบาลจะรู้นรกมีจริงอดุลกังวลซ้ำรอยพฤษภาธมินเพราะบิ๊กตู่ไม่ต่างจากบิ๊กสุนะครับนั่นก็เป็นอีกข่าวหนึ่งในหน้าหนึ่งของไทยโพสต์เช้าวันนี้มีอีกข่าวหนึ่งซึ่งก็เป็นแนวคิดของนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ยังคงเป็นที่โต้กันอยู่ในโลกโซเชียลดีเบตกันอยู่นะครับว่าจะติดวงจรปิดเฝ้าตู้ปันสุกกันมันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับบิ๊กตู่เยี่ยมโรงทานวัดระฆังให้กำลังใจประชาชนอดทนปลื้มทุกแห่งพร้อมใจตั้งโรงทานตู้ปันสุกช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วอนหยิบของแต่พอดีเล็งติดกล้องเฝ้าพวกฉวยโอกาสพ.ศ.ตั้งโรงทานตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแล้ว914แห่งนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีข่าวในหน้าหนึ่งศึกในพลังประชารัฐระอุสามมิตรกลับลำไขก๊อกเขียอุตมะศึกสายเลือดพลังประชารัฐระบุอีกรอบสามมิตรธรรมนัสกลับลำหนุนบิ๊กป้อมหัวหน้าพักสุริยะนำทีมเซ็นใบลาออกแล้วรอสัญญาณโควิดซาโลทีมสมคิดเขียอุตมะพ้นกรรมการบริหารเดดไลน์สรุปแผนฟื้นฟูบินไทย21พฤษภาคมนายกแย้มข้อเสนอฟ้องล้มละลายกลับเข้าแผนฟื้นฟูการบินไทยมีความเป็นไปได้หากไม่มีทางอื่นขณะที่ศักดิ์สยามเคาะเดดไลน์ส่งแผน21พฤษภาคมนี้ด้านกรรมาธิการนัดปลัดคลังคมนาคมเข้าชี้แจงปัญหาในขณะที่เรื่องของต่างประเทศก็มาโผล่อยู่ในหน้าหนึ่งของไทยโพสต์ด้วยเหมือนกันนะครับสหรัฐโดนโควิดเล่นงานล่าสุดสาธารณสุขตบหน้าทรัมป์ฮ่องกงไวรัสรีเทิร์นซ้ำผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหักหน้าโดนัลด์ทรัมป์เตือนกลับสู่ภาวะปกติเร็วไปอาจกระตุ้นการระบาดของโควิด-19 ที่ควบคุมไม่ได้ขณะยอดอเมริกันสังเวยรายวันกลับมาเกือบ 2,000 ศพอีกครั้งนะครับคองเกรสดันกฎหมายให้อำนาจทรัมป์แซงชั่นจีนหากดื้อปิดบังข้อมูลบราซิลหนักอันดับ6ของโลกแล้วตอนนี้ดับเพิ่มเป็นสถิติใหม่ฮ่องกงพบไวรัสรีเทิร์นครั้งแรกในรอบ24วันนั่นคือหน้าหนึ่งของไทยโพสต์ในเช้าวันนี้ครับข้ามาดูกรุงเทพธุรกิจกันหน่อยนะครับธนินเสนอรัฐปลดล็อก1เดือนเศรษฐกิจเสียหาย 500,000 ล้านแนะกู้อุ้มแรงงานเกษตรท่องเที่ยวสบค.ติงอย่าชะล่าใจหลังไม่พบผู้ติดเชื้อครั้งแรกธนินเสนอรัฐปลดล็อกดาวน์เศรษฐกิจพังประเมินปิดเมือง1เดือนเสียหายแล้วกว่า 500,000 ล้านบาทมั่นใจไม่ระบาดรอบ2ซ้ำรอยเกาหลีญี่ปุ่นแนะกู้เงิน3ล้านล้านอุ้มแรงงานเกษตรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่ลงทุนระบบสาธารณสุขดันขึ้นศูนย์การแพทย์โลกด้านสบคเผยข่าวดีไทยไม่พบผู้ติดเชื้อครั้งแรกนะครับนายธนินเจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP กล่าวว่ารัฐบาลควรปลดล็อกเมืองเพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนได้เพราะตั้งแต่ไทยใช้นโยบายปิดเมือง1เดือนได้สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่า500,000 ล้านบาท
ซึ่งหากยังปิดล็อกต่อไปจะยิ่งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจนยากจะเยียวยาให้ฟื้นกลับมาได้ในเร็ววันการปิดไปเลยปล่อยให้ล้มละลายไปเลยเวลาฟื้นจะไม่ง่ายเหมือนสร้างบ้านระเบิดตึก10ชั้นวินาทีเดียวพังหมดแต่เวลาสร้างใหม่10ชั้นต้องใช้เวลาเป็นปีจึงเป็นเหตุให้สหรัฐนั้นต้องรีบเปิดแม้จะมีปัญหาญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็รีบเปิดเหมือนกันเพราะถ้าปิดไปนานๆเศรษฐกิจจะพังทั้งนี้เนี่ยสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ทำการศึกษาและรวบรวมผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการใช้มาตรการล็อกดาวน์พบว่าออสเตรเลีย GDP หดตัว 10.4% คิดเป็นมูลค่าความเสียหายวันละ 4,800 ล้านบาทฝรั่งเศส GDP หดตัว 32% เสียหายวันละ 14,800 ล้านบาทสหราชอาณาจักรGDP หดตัว 35% เสียหายวันละ 16,185 ล้านบาทมาเลเซีย GDP หดตัว 58% เสียหายวันละ 26,925 ล้านบาทส่วนกรณีของประเทศไทยนั้นนายสมหมายภาษีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าจะเสียหายวันละ 18,670 ล้านบาทโดยเป็นข้อมูลที่นำมาลงไว้ในหน้าหนึ่งของกรุงเทพธุรกิจนะครับมีภาพชาร์ตความเสียหายทางเศรษฐกิจจากล็อกดาวน์เปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับออสเตรเลียฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรมาเลเซียและมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลของ CP ด้วยนะครับว่าควรจะมีการลงทุนดิจิทัลรับยุค New Normal หรือว่าเป็นCreative เนี่ยนะครับดึงคนเก่งผู้เชี่ยวชาญมาอยู่ไทยเป้าหมาย5ล้านคนส่วนมาตรการท่องเที่ยวสู่ศูนย์กลางการแพทย์สุขภาพก็ดึงนักท่องเที่ยว5ล้านคนมาใช้บริการทางการแพทย์สร้างตลาดท่องเที่ยวคุณภาพใช้จ่าย 200,000 บาทต่อคนรายได้1ล้านล้านบาทต่อปี มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้นนั้นก็คือหนึ่งในแนวทางที่เสนอกันไว้นะครับมาตรการปฏิรูประบบชลประทานครอบคลุมพื้นที่เกษตร 100% นี่เป็นข้อมูลจากสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ทำกันไว้นะครับโครงการที่ CP ดำเนินการก็มีโรงงานหน้ากากอนามัยฟรี100ล้านบาทเพิ่มงบผลิตหน้ากาก75ล้านบาทบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ชุด PPE หรือว่า Test Kit 30ล้านบาทโครงการอื่นๆก็มีนะครับมีโครงการมอบอาหารต้านภัยโควิด-19 ให้บุคลากรกองการแพทย์และผู้กักตัว200ล้านบาทมอบ77ล้านให้77โรงพยาบาลและโครงการอื่นๆ 176.6 ล้านบาทแจกอุปกรณ์สื่อสารให้โรงพยาบาลและให้ Data หุ่นยนต์และซิมอินเทอร์เน็ตรวมอยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วยังมีโครงการเพิ่มเติมคือโครงการปลูกน้ำพัฒนาแหล่งน้ำระบบชลประทานแก้มลิงโครงการเกษตรผสมผสานโครงการต้นแบบ4ประสานเพิ่มรายได้เกษตรกรโครงการแพลตฟอร์มออนไลน์เรียนทางไกลและแพทย์ทางไกลโครงการวิจัยสู้ภัยโควิด-19 วิจัยเทสคิดวัคซีนและยารักษาโรคนี่คือทั้งหมดที่วันนี้กรุงเทพธุรกิจนำเอาแผนของ CP ที่เสนอกับรัฐมาลงไว้เป็นกราฟิกประกอบด้วยนะครับคลังคมนาคมถกวันนี้ปม23ความเสี่ยง TG คมนาคมนัดถกคลังวันนี้หวังเร่งสรุปแผนฟื้นฟูการบินไทยพร้อมเคลียร์23ประเด็นเสี่ยงห่วงความเสี่ยงขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างพนักงานไม่ร่วมมือด้านคลังเผยไม่เคยรับทราบปมความเสี่ยง23ข้อย้ำช่วงหารือในคนร.ไม่มีการถกเรื่องนี้ขณะที่นายกยืนยันไม่ถึงขั้นล้มละลายนะครับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคมจะประชุมติดตามความคืบหน้าแผนฟื้นฟูการบินไทยที่กระทรวงคมนาคมเพื่อติดตามแนวทางแก้ไขความเสี่ยงของแผนฟื้นฟู23ข้อพร้อมเร่งรัดแผนฟื้นฟูตามกรอบที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือคนร.อนุมัติให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อเสนอครม.พิจารณานะครับซึ่งนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าการยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของการบินไทยนั้นกรณีนี้เนี่ยคงต้องรอพิจารณาแผนฟื้นฟูที่มอบให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสนค.และการบินไทยเนี่ยปรับแก้ก่อนว่าจะมีความสมบูรณ์หรือไม่โดยเฉพาะความเสี่ยง23เรื่องจะดำเนินการให้ไม่มีความเสี่ยงได้หรือไม่ซึ่งแผนดังกล่าวนั้นต้องกลับมาเสนอกระทรวงคมนาคมภายในวันที่21พฤษภาคมอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในหน้าหนึ่งของกรุงเทพธุรกิจวันนี้ก็คือสยามพิวรรธน์พลิกโมเดลใหม่รีเทลอีโคซิสเต็ม สยามพิวรรธน์เดินหน้ารีเซ็ตธุรกิจหลังวิกฤตโควิดทุบอุตสาหกรรมค้าปลีกศูนย์การค้าไทยวูบหนักพลิกเกมลุยค้าปลีกโมเดลใหม่สร้างรีเทลอีโคซิสเต็มผสานออมนิช้อปปิ้งแชนเนลปั้นเรือธงอีโคโทเปียร้านขายสินค้านวัตกรรมคุณภาพชีวิตใหญ่สุดในเอเชียจอสยายปลีกพร้อมผนึก Lazada ดันสยามเซ็นเตอร์สู่แพลตฟอร์มดิจิทัลเจาะนักช้อปทั่วโลกนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางกลุ่มธุรกิจสยามพิวรรธน์ซึ่งเจอวิกฤตโควิด-19 เข้าไปด้วยเหมือนกันแต่มองความโชคร้ายมีความโชคดีอยู่เหมือนกันเพราะว่าให้ประสบการณ์และบทเรียนที่ดีมากกว่าผู้ประกอบการรายอื่นในการบริหารจัดการภาวะวิกฤตหรือว่า crisis management ทำให้ประเมินสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วพร้อมตั้ง scenario ล่วงหน้าและปรับใช้ได้ทันทีช่วงเวลานับถอยหลังปลดล็อกดาวน์ขณะนี้เนี่ยสยามพิวรรธน์ได้มีการประกาศ move on พลิกเกมนำโลกธุรกิจค้าปลีกสู่โมเดลใหม่ตอบสนองวิถีการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ที่เรียกกันว่า new normalก่อนใครนะครับนางชดาทิพย์จูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์จำกัดเจ้าของและผู้บริหารวันสยาม Global Destination ซึ่งเป็นการผนึกกำลังกันของศูนย์การค้าสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยาม Discovery และเป็นหนึ่งในพันธมิตรเจ้าของโครงการไอคอนสยามอภิมหาโครงการเมืองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากล่าวว่าโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลกนับจากนี้วิถีการดำรงชีวิตของทุกคนจะเปลี่ยนแปลงไปในทุกด้านสยามพิวรรธน์มุ่งนำร่องโลกธุรกิจค้าปลีกสู่โมเดลใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากของผู้บริโภคเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการทำศูนย์การค้าเพื่อโลกอนาคตผ่าน business model ที่สร้างขึ้นบนการมีส่วนร่วมของผู้นำในด้านต่างๆผ่านกระบวนการหลอมรวมทางความคิดและการสร้างสรรค์วิถีใหม่ของการดำรงชีวิตเพื่อความยั่งยืนนะครับนั่นคือหน้าหนึ่งของกรุงเทพธุรกิจครับจัดการวันนี้แย้มทางรอดบินไทยฟ้องล้มละลายเข้าแผนฟื้นฟูเป็นข่าวใหญ่ที่เล่นกันไว้นะครับส่วนข่าวรองลงมาเป็นเรื่องของติดเชื้อโควิด-19 เป็นศูนย์จอผ่อนปรนปรับเคอร์ฟิวไทยไม่มีผู้ป่วยโควิดเพิ่มเป็นวันแรกหรือเป็นศูนย์รายเป็นศูนย์รายยอดสะสมรวม 2,017 รายกลับบ้านแล้ว 2,844 รายเผยเบาใจแต่ยังวางใจไม่ได้เพราะอาจมีคนกำลังฟักเชื้ออยู่ทำให้มีผู้ป่วยใหม่เพิ่มได้อีกย้ำห้ามประมาทยังต้องล้างมือใส่หน้ากากเว้นระยะห่างบิ๊กตู่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาผ่อนคลายโควิด-19 เลขาสมช.นั่งประธานวิษณุชี้ผ่อนปรนเฟส2ยึดตามเกณฑ์ระยะที่1ยอมรับพิจารณากระชับเวลาเคอร์ฟิวแต่ยังบอกเร็วไปที่จะยกเลิกพรก.ฉุกเฉินนะครับส่วนภาพในหน้าหนึ่งของผู้จัดการวันนี้เริ่มจากด้านบนเป็นภาพของการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อหรือ Modular Swab Unit หนึ่งในโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานที่พระราชทานพระราชทรัพย์ให้แก่ SCG ดำเนินการก่อสร้างให้โรงพยาบาล20แห่งทั่วประเทศเพื่อรองรับโควิด-19 โดยพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลกลางสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครเป็นแห่งที่3วันนี้นะครับอีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีอยู่ที่วัดระฆังแล้วก็ไปลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่เขตบางกอกน้อยนะครับสำนักพุทธตั้งโรงทาน914แห่งสนองบัญชาสมเด็จพระสังฆราชสนธิรัฐปฏิรูปราคาปาล์มใหม่ดึงบล็อกเชนซื้อขายถกเคาะ15พฤษภาคมสนธิรัฐเตรียมปฏิรูปราคาปาล์มครั้งใหญ่ดึงเทคโนโลยีบล็อกเชนจับคู่ซื้อขายสกัดพ่อค้าคนกลางกดราคาปาล์มเกษตรกร มอบทพถกร่วมทุกฝ่ายในรายละเอียด15พฤษภาคมนี้หวังนำร่องดำเนินการได้มิถุนายนส่วนโรงไฟฟ้าชุมชนรอลุ้นครม.ข้อผ่าน PDP ภายใน2สัปดาห์ก่อนลุยประกาศรับซื้อมิถุนายน63พาณิชย์เคาะจ่ายชดเชยประกันรายได้ปาล์มงวดที่6ที่กิโลละ97สตางค์จุรินทร์ผนึกพลังงานมหาดไทยดันราคาผลปาล์มเร่งกฟผ.รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบไปผลิตไฟฟ้าอยู่ในหน้าหนึ่งของผู้จัดการด้วยนะครับเฮดไลน์ใหญ่ของไทยรัฐเช้านี้ร่วมแสนอ้างทำเกษตรแฉข้าราชการขอเยียวยา 5,000 จ่อให้ครม.ทบทวนลูกจ้างบุกแรงงานกินข้าวคลุกน้ำปลาประชดใกล้อดตายนายกรัฐมนตรีอยากเห็นโรงทานตู้ปันสุกเพิ่มสั่งดูแลมีคนเฝ้าติดกล้องดูตู้แบ่งปันคลังเคาะแล้วเกษตรกรผ่านเกณฑ์ชุดแรก 6.77 ล้านรายโดย1ล้านคนแรกรับเยียวยา 5,000 บาท15พฤษภาคมนี้นะครับมีภาพของนายกรัฐมนตรีจับเข่าคุยกับแกนนำสมาคมชาวนาไทยและเกษตรกรไทยที่ว่าการชุมชนก้าวหน้าเขตหนองจอกกทม.รวมถึงรับฟังความคิดเห็นถึงผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งนายกระบุว่าการสนทนาในวันนี้มีประโยชน์มากและขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเป็นภาพที่วันนี้ไทยรัฐนำมาลงไว้ในหน้าหนึ่งนะครับ BBC เปิดใจทักษิณแนะคลายล็อกอุ้มเศรษฐกิจไม่ให้ล้มสามมิตรพลิกเกมจับมือธรรมนัสเป็นข่าวการเมืองที่ลงไว้เป็นข่าวรองนะครับส่วนภาพอื่นๆที่อยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับก็มีภาพพลเอกพรพิพัฒน์เบญจศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ชุดตรวจร่วมที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีขณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติด้านตรวจคัดกรองของด่านควบคุมโรคโควิด-19 หลังผ่อนปรนมาเกือบ2อาทิตย์มีภาพของนายวัฒนาเมืองสุขแกนนำพรรคเพื่อไทยโพสต์ภาพนางสาววีรดาเมืองสุขน้องเฟย์บุตรสาวลง Facebook หลังเดินทางจากนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกามาถึงไทยเมื่อคืน12พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยสายการบิน Korean Air นะครับอีกภาพหนึ่งเป็นภาพตำรวจสภ.เมืองพัทยาและชุดสืบสวนของจังหวัดชลบุรีบุกทลายปาร์ตี้ยาเสพติดจัดเย้ยพ.ร.ก.ฉุกเฉินในบ้านเช่าหรู Amazing Pool Villa เลขที่106หมู่9ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจับกลุ่มผู้ต้องหาได้44คนพร้อมยาเสพติดสารพัดทั้งยาไอซ์ยาเคยาอีและอุปกรณ์เสพเกลื่อนบ้านเลยนะครับทลายปาร์ตี้ยานรกเช่าบ้านฉลองวันเกิดรวบ44คนฉี่ม่วงหมดตำรวจบุกทลายปาร์ตี้ยานรกเย้ยพ.ร.ก.ฉุกเฉินเปิดบ้านเช่าหรูพูลวิลล่ากลางเมืองพัทยาจัดงานวันเกิดมั่วสุมเสพยาร้องรำทำเพลงกันนะครับมีภาพของนางสาวคติยาสวัสดิผลหรือเดียอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยบุตรสาวพลตรีคติยาสวัสดิผลอดีตผู้ทรงคุณวุฒิทบ.เสแดงร่วมรำลึกเหตุการณ์ลอบสังหารคุณพ่อระหว่างการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงปี53ที่สถานี MRT สีลมนะครับเรื่องของครูหื่นวันนี้ยังเป็นข่าวต่อเนื่องนะครับยูนิเซฟประณามครูข่มขืนนักเรียนกระทรวงศึกษาธิการสอบผอ.รู้ด้วยหรือไม่ทางด้านของผบ.ช.พ.4แจงให้ประกันตัวปลัดกระทรวงศึกษาธิการแฉมีหลักฐานชัดเจนเอาผิด5ครูเฉานะครับนั่นคือหน้าหนึ่งของไทยรัฐในเช้าวันนี้ครับDaily News บิ๊กตู่ห่วงคนไทยยันต้องปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตยุคใหม่เปิดใจอยากคลายล็อกใจจะขาดสั่งเรียนเหลื่อมเวลาสบค.ปลื้มผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์วันแรกแต่ไม่ให้ประมาทสบค.ประกาศชัยชนะยอดติดเชื้อเป็นศูนย์วันแรกเตือนอย่าเพิ่งวางใจห้ามใช้ชีวิตปกติไวรัสอาจจะอยู่ระหว่างการฟักตัวเหมือนเกาหลีจีนเจอเชื้อซ้ำพร้อมรอรับคนไทยกลับอีก313คนจากยูเครนฟิลิปปินส์อินเดียมีภาพของนายกตู่สู้โควิดครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมลงพื้นที่ตรวจ เยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไวรัสโควิด-19 และร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเยียวยาให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่วัดระฆังมาลงอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับอีกภาพหนึ่งด้านล่างก็เป็นภาพคณะครูโรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ร่วมกับสนง.สำนักงานเขตทุ่งครุจัดทำตู้ปันสุกตั้งไว้ที่บริเวณหน้าโรงเรียนชูสินทองช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนหลังวัดบางมดโสธรารามหรือวัดกลางนานะครับมีภาพของตำรวจสน.ลำผักชีเข้าตรวจเหตุนางกนกพรทองชูอายุ45ปีเผาตัวเองฆ่าตัวตายปริศนาภายในบ้านเลขที่72/20ซอยอยู่วิทยา16แขวงกระทุ่มรายเขตหนองจอกซึ่งภายในบ้านทำเป็นร้านนวดเพื่อสุขภาพด้วยลูกและสามีผู้ตายยังมึนงงไม่ทราบสาเหตุเรื่องคิดสั้นฆ่าตัวตายมาจากเรื่องใดแน่นะครับแล้วก็มีเรื่องสทจี้สพอคดีครูหื่นไม่จบง่ายยูนิเซฟร่วมประนามตำรวจย้ำชัดไม่มีมวยล้มเป็นข่าวที่ลงไว้อยู่ในหน้าหนึ่งนะครับลุ้นรัฐชี้ชะตาบินไทยล้มละลายสมคิดนัดคุย74สหกรณ์ผวาหนี้ก้อนโตศูนย์จับตาบินไทยล้มละลายบิ๊กตู่อุบไตแง้มเดินหน้าตามกฎหมายหากไร้วิธีฟื้นฟูนะครับคลังถกมทช่วย 1.7 ล้านลงเยียวยาผิดลืมตู้ปันสุกเริ่มผุดทุกจังหวัดขออย่าแออัดก็อยู่ในหน้าหนึ่งด้วยนะครับของหนังสือพิมพ์ Daily News ในเช้าวันนี้ครับข่าวใหญ่ของมติชนเช้านี้ณรัฐบาลฟื้นฟูเศรษฐกิจรับมือวิกฤตโควิดธนินชงกู้3ล้านล้านดึงคนเก่งทั่วโลก5ล้านคนทำธุรกิจใหม่ติวคนไทยบิ๊กตู่ถก SME ชาวนาร้องช่วยเยียวยา2เดือนถาวรปรับแผนอุ้มบินไทยนายกแย้มสูตรให้บินไทยล้มละลายชี้เมื่อหาวิธีอื่นไม่ได้อาจต้องใช้กฎหมายสหภาพไม่ขัดขอให้ดูแลพนักงานธกส.โอนเงินเยียวยาเกษตรกรล็อตแรกล้านคน15พฤษภาคมพบข้าราชการได้สิทธิ์อื้อเตรียมเสนอครม.ปรับเกณฑ์ใหม่เจ้าสัวธนินทร์แนะกู้นอกก้อนโต3ล้านล้านนะครับนี่เป็นข่าวใหญ่ของมติชนเช้าวันนี้รองลงมาเป็นเรื่องของลุ้นขยับเคอร์ฟิว5ทุ่มถึง4รอสบค.เคาะเฮไทยไร้ป่วยตายสยามพิวัตรอินเด็กซ์จอเปิดเกาหลีใต้แถลงขอพ้นประเทศเสี่ยงบิ๊กตู่เยี่ยมโรงทานวัดระฆังลั่นแจกเงินไม่เคยมีรัฐบาลไหนทำได้สั่งนมโรงเรียนแจกเด็กที่บ้านให้ทำงานที่บ้านเหลื่อมเวลาลดปัญหาการจราจรนะครับเตือนพายุถล่มอีกอุตุชี้สัปดาห์หน้าประกาศเข้าฤดูฝนทางอุตุนิยมนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเตรียมประกาศสัปดาห์หน้าไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับรายละเอียดสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับโดยนาวากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาพูดถึงประเทศไทยทั่วไปนั้นยังคงมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องนะครับและขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมทั้งฟ้าผ่าในระยะนี้ไว้ด้วยและประชาชนภาคใต้ฝั่งตะวันตกให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมในช่วงวันที่17ถึง19พฤษภาคมนี้นะครับโดยมีการออกมาเตือนนะครับว่าพายุโซนร้อนหว่องฟงบริเวณด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์มีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยนะครับแล้วก็เตรียมที่จะมีการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการกันในสัปดาห์หน้านะครับพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่13พฤษภาคมจากนั้นนะครับก็มีการออกมาเตือนในเรื่องของอากาศร้อนโดยทั่วไปอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่และยังมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในภาคเหนือส่วนมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากพะเยาแพร่และน่านลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนั้นระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยนะครับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
เ
ปิดท้ายกันที่ข่าวสดนะครับข่าวใหญ่วันนี้เป็นเรื่องของติดเชื้อศูนย์ครั้งแรกสบค.เฮแมวโชว์เครื่องไฮเทคพร้อมส่งใช้ตรวจโควิดไม่เห็นด้วยกับการล็อกดาวน์วิษณุชี้ถกปรับเคอร์ฟิวคลังโอน 5,700 คนสบค.ปลื้มไทยติดเชื้อโควิดเป็นศูนย์ครั้งแรกนะครับมีภาพประกอบของตู้ปันสุขที่วันนี้ลงประกอบข่าวไอเดียบิ๊กตู่สั่งติดวงจรปิดตู้ปันสุขไว้ส่องจับผิดคนรุมโกยพิธาจวกดูถูกประชาชนแนะตั้งธนาคารอาหารชลบุรีใช้โลงใส่ของแจกนะครับก็คือหากันไปในโลกโซเชียลเมื่อวานแชร์กันเยอะเลยนะครับที่มีไอเดียใช้โลงศพมาทำให้คนไม่กล้าเข้าไปหยิบของในตู้ปันสุขนะครับมีภาพชาวบ้านต่อแถวรับข้าวสารอาหารแห้งและพืชผักสดจากตู้ปันสุขที่มีผู้ใจบุญนำมาบริจาคช่วยเหลือแบ่งเบาภาระช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่หน้าอุโบสถวัดธรรมสุขใจอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีลงประกอบข่าวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับโดยเรื่องของการบินไทยก็อยู่ในหน้าหนึ่งของข่าวสดนะครับตู่รับเป็นไปได้การบินไทยยื่นล้มละลายเพื่อเข้าแผนฟื้นฟูกิจการ1กรกฎาคมบินทั่วโลก37เมืองชี้อีกวิธีแก้ปัญหาการบินไทยบิ๊กตู่ยอมรับมีความเป็นไปได้ในการยื่นสารขอล้มละลายเพื่อขอฟื้นฟูกิจการนะครับมีข่าวเรื่องของรำลึก10ปีมีภาพของนางสาวขัตติยาสวัสดิผลบุตรสาวเสแดงพลตรีขัตติยาสวัสดิผลวางดอกไม้และจุดเทียนรำลึก10ปีบิดาถูกยิงเสียชีวิตที่ด้านหลังสถานีรถไฟใต้ดินสีลมโดยมีกลุ่มคนเสื้อแดงร่วมรำลึกจำนวนมากเมื่อค่ำวานนี้นะครับให้ตู่ลาออกญาติวีรชนไล่ตำรวจยังมึนฟันเลเซอร์ทักษิณเพราะโดนกีดกันยันคนไทยบิ๊กตู่โวลั่นเป็นรัฐบาลเดียวที่จ่ายเงินตรงให้30ล้านคนซึ่งก็มีการออกมาสวนทันควันโดยทางเพื่อไทยนะครับอีกภาพหนึ่งเป็นภาพของผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดชูป้ายไม่ได้รับเยียวยา 5,000 บาทขณะเข้ายื่นร้องเรียนที่กระทรวงการคลังที่ลานกรมประชาสัมพันธ์กทม.โดยยังคงมีประชาชนเดินทางมายืนต่อแถวยื่นทวงสิทธิ์เนืองแน่นเช่นทุกวันนะครับก็เป็นภาพที่นำมาลงไว้อีก2ภาพนะครับก็เป็นภาพปาร์ตี้ยาตำรวจบุกจับ44ชายหญิงไทยจีนฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินและเคอร์ฟิวมั่วสุมจัดปาร์ตี้วันเกิดที่ Amazing Pool Villa ใจกลางเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีตรวจค้นภายในห้องพักพบยาเสพติดหลายชนิดจำนวนมากนะครับและอีกภาพหนึ่งเป็นภาพของนายธนบดีกำแพงแก้วนักธุรกิจวัย56ปีในกรอบเล็กเนี่ยใช้ปืนยิงตัวเองเสียชีวิตบนลานจอดรถชั้น4คอนโดมิเนียมย่านถนนพระราม3เขตยานาวากทม.คาดสาเหตุมาจากเครียดปัญหาส่วนตัวและเศรษฐกิจนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาดูบทบรรณาธิการและคอลัมน์ที่น่าสนใจในหนังสือพิมพ์ชั้นนำเช้าวันนี้ครับ
101 Morning Call with Warren Sajdel101ประเด็นข่าว